Evo Bože, blagoslov. Smo dobro, jesmo. Nakon puno kiše, malo sunca i svi su veseli i dobro raspoloženi. Tako da, da nema kiše, jel tako, i zime, ne bi znali cijeniti proljeća i sunčano vrijeme. I kaže prorok da ćemo cijeniti nebo samo zato što smo bili na zemlji, jel tako? Samo zato što smo iskusili kako je to život u ovom tijelu koje je stari, koje je podložno bolestima i na kraju umre, jel tako? Koje je život u svijetu koji nije stvoren za kršćanina, jel tako? Koji nije prijateljski prema kršćaninu. Život u svijetu grijeha i tame, sve skupa, zato što smo to jednom iskusili taman i ovih nekoliko godina koliko smo tu na zemlji, koje nam je Bog odredio, bit će dovoljno da možemo cijeniti kroz vječnost ono što nas čeka, jel tako? Kaže, prorok da je Bog uspostavio zakon kontrasta, jel tako? I jednostavno, ako je sve što znate i sve što imate samo dobro, ne možete to cijeniti. Ako ste nekad iskusili nešto što nije dobro, onda to što je dobro zaista cijenite. Ako ste iskusili bolest, cijenite zdravlje. Tako, dok ste zdravi i niste nikad bili bolesni, onda baš ne pazite na to. I jednostavno, Bog nas je poslao ovdje na zemlju da malo iskusimo onu drugu stranu priče, da vidimo kako je to kad smo bez njega, da bi znali cijeniti vječni život s njim. Tako. I hvala Bogu što smo svakim danom korak bliže tome. I vidimo da ako je lijepo ovako kad je sunčano i ujutro se dignete i ptice pjevaju i sunčano je i toplo je, ni prevruće, ni prehladno, ili tako, i baš kako treba. I čovjek se dobro osjeća kako će to biti na drugoj strani, ili tako. Ja, tako da vjerujemo da će nam Bog pomoć da se danas kroz ovu službu približimo tome. Predat ćemo se, poglučemo glave, pozdravit ćemo sve naše goste, ili tako, Bačanje i sestru Sanju, neki Gospod blagoslovi. A, dragi nebeski Isuse Kriste, hvala ti za ovu priliku da se, Gospode, na kraju vremena, u vrijeme kad se sve raspada, Gospode, u vrijeme kad ne postoji ništa sigurno, Gospode, mi približavamo jedinom što ima smisla, što nam daje sigurnost, Gospode, to si ti. I ti si nam se u ovo vrijeme otkrio kroz svoju riječ, Gospode. Tvoje obećanja se ispunjavaju, Gospode, i ponekad su ljudi živjeli stoljećima, Gospode, i stoljećima nisu vidjeli možda jedno ili dva obećanja da su se ispunila, Gospode. Mi živimo na kraju vremena kad vidimo desetine biblijskih obećanja koje su se ispunili u naše vrijeme, Gospode. Ne želimo da to uzmemo zdravo za gotovo, Gospode. Želimo ti zahvaliti za sve što si nam otkrio u svojoj riječi. Da nam se otkriješ i danas, Gospode. Da nam pomogneš da nakon ovoga izađemo bliže tebi, Gospode. Da se približimo tebi, jer tvoja riječ kaže da ćeš se ti onda približiti nama. Oprosti nam sve naše grijehe, svaku prepreku koja bi stajala, Gospode, na tvojoj prisutnosti, da nam se približi i da nam ti progovoriš kroz svoju riječ i da se približiš i osjetimo da tvoju prisutnost i kroz pjevanje i slavljenje i sve što budemo činili, da bude tebi na čast i slavu. Molimo te i predajemo ti su Isusovo ime. Amen.
Amen.
možemo uzeti Božju riječ i pročitati samo jedan stih. Jakovljeva poslanica, 4. stih, 4. poglavlje, 7. stih. Znači Jakov 4:7. 1201 stranica, tako.
4:7.
Jakov 4:7 kaže: pokorite se stoga Bogu, oduprite se đavu i on će pobjeći od vas. Daj Gospode i Bože, dolazimo pred tebe. Gospode, ti znaš da smo se pripremali za službu i to je ono što čovjek može napraviti. Gospode, može odvojiti vrijeme da proučava tvoju riječ i da u molitvi, istraživanju i proučavanju pokuša naći ono što je tvoja volja za ljude, Gospode, ono što ti imaš nam reći. Ali Gospode, kad stanemo ovdje, onda potpuno ovisimo o tebi, Gospode, i predajemo se tebi. Molim te da makneš sve ljudsko u stranu, da ti se, Gospode, izjasniš, kažeš ono što imaš na svom srcu za nas, Gospode, da iz tvog srca dotakne naše srce tvoje riječi, Gospode. Da na ti pomogneš, da budemo bolji kršćani, da budemo oni koji će otići odavde, Gospode, kao veći vjernici, Gospode, vjerujući i ne sumnjajući u tvoju riječ. Molimo te i predajemo ti se u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Evo ja ovaj tjedan, cijeli tjedan nisam imao temu o kojoj bi govorio. I imao sam, provio sam dosta vremena slušajući poruku, ali sve ono što je rečeno, prorok kaže puno lijepih stvari, ali nekako u pripremi službe tražite nešto što osjetite da je to nešto na čemu bi se trebali zadržati. Bila je jedna misao koja mi je od svega što sam čuo da je prorok rekao u zadnje vrijeme, onako bila na pameti i počeo sam proučavati tu misao i pripremati se kao da će služba biti u tom smjeru i onda negdje tamo u petak na večer, ne znam, možda 10-11 sati na večer, Bog mi je promijenio cijelu temu i dao mi je nešto što meni osobno puno znači. Odnosno, pokazao mi je nešto svoje riječi što nisam čuo ili vidio da je ikad iko propovjedao. I nisam, makar ne na taj način. I kad dobijete nešto tako, onda ponekad se osjećate da želite, da jedno čekate da dođe nedjelja da to ispričate. Evo, otprilike danas je takva služba. Ja se nadam da neću pokvariti misao tako što ću se, ne znam, žuriti. Pokušat ću biti konkretan i sažet, ali opet ako koju minutu produljimo, izvinite. A želim govoriti iz, ili tema odakle je nastala. Nastala je iz jedne rečenice koju prorok kaže u propovjedi 63. godine u 7. mjesecu. Kaže: on brine, a da li vi brinete? To je naslov propovjedi i postoji slična prevedena: on brine za vas, ali tako. Ali u ovoj propovjedi on kaže jednu rečenicu ili jednu riječ koja je uhvatila mi pozornost i koja mi je pokrenula jednu lavinu misli i zakotrljala jedno razmišljanje koje nadam se da će vam biti svima od koristi. Kaže prorok ovako, kaže: vidio sam neki dan jedan članak da o tome koliko penicilin ubija ljude. I kaže zapravo u tom članku, valjda kažu, kaže zapravo nije stvar u penicilinu, nego je stvar u prljavštini koju oni pustu da uđe unutra kad proizvode penicilin, jer je to, kaže, jedna pohlebna šema za skupljanje novca. I onda dalje kaže: danas vi gotovo da više ni nemate one starinske, obiteljske i one lokalne doktore kod kojih ste nekad otišli i sjeli i razgovarali i onda bi vas on ohrabrio i tako dalje. Kaže, oni su izbacili Boga iz slike i otišli su zato što su otišli svojim vlastitim putem. I današnja tema će biti nekako vezana za medicinu. Ali primjena jedne stvari iz medicine, iz ljudskog života, iz ljudskog bića. Pogledat ćemo taj duhovni aspekt te tematike o kojoj želim doći. Znači, kreće tema i prorok kad uzima ovo, govori o tom slučaju, znači o tom medicinskom sustavu, o penicilinu koji ubije puno ljudi, kako puste da se u proizvodnju lijekova uđe svašta, samo da bi, jel tako, imali takve lijekove s kojima će još više zarađivati, itd., itd. Ako je danas nešto, po mom mišljenju, korumpirano, to je farmaceutska industrija, gdje nije cilj da čovjeka iscijelite, cilj je da bude kroničan bolesnik i da vam bude doživotni pacijent i da na njemu zarađujete. I ako je nešto nemoralno, to je izrazito nemoralno. I postoje nekakve naznake da su ljudi našli neke lijekove koji su farmaceutska industrija blokirala, ali tako jer bi im to smanjile profit ili bi otkupila patent i stavila ga u ladicu itd. itd. I onda prvo kaže, znači, zašto uopće smo u vremenu u kojem živimo gdje je ta komponenta bolesti i medicine toliko naglašena? Prvo kaže da je uzrok svega toga u hibridima. I znači, vi znate da hibrid nastaje tako miješanjem različitih sorti ili pasmine ili nešto slično i dobit ćete nešto što na prvi pogled izgleda bolje, ali nema kvalitetu u sebi. Znači, kad pogledate bilo koje miješanje, mi znali smo, ako sjećate one propovjedi o zmičevom sjemenu, tako i prvom grijehu, da kombinacija, kad miješate, dobit ćete nešto što izgleda atraktivnije, tako bolje, deblje, ugojenije, ali nije kvalitetno. Kaže, to je ono što smo mi učinili križanjem, kaže. Kaže, ono što čini zdravu biljku, kaže, nju mikrob gotovo ni ne može napasti, ili gotovo ne može ni doći do nje. Kaže, ali ako uzmete iz rasadnika biljke, ove hibridne biljke, vi ih morate špricati ili prskati cijelo vrijeme. Onda ide dalje i kaže, mnogi od vas ste čuli moju propovijed ili moju poruku na temu hibridna religija. I kaže, morate ih špricati i maziti i tako dalje. Kaže, ali prava biljka, nju ne morate špricati, ona je original. I kaže, ono što čini, što je to što čini bolest u ljudskom tijelu? Znači, ovo je jako zanimljivo pitanje, kad ga postavi čovjek kroz čiju službu je Bog iscijelio milijone ljudi. I on pomalo kreće i kaže, što je zapravo to što uzrokuje bolest? Ili zbog čega se pojavi bolest? Kaže, rekao mu je moj jedan dobar, dragocjeni doktor, prijatelj, nije htio spomenuti njegovo ime, kaže, nedavno mi je čitao iz medicinskih časopisa, iz knjiga u svom uredu, gdje drži sve ove dobre knjige i najzadnje ili ove zadnje stvari koje je medicina objavila. Kaže, i onda odgovara na to pitanje, što je to zbog čega se pojavi bolest? Kaže, to je zbog slabosti. Znači, čovjek se razboli jer mu je organizam slab. Znači, ako ste čvrsti, zdravi, u dobrom stanju, vi se nećete razboliti. Znači, ali ako vam organizam oslabi, to je ono što mi nazivamo tako imunološki sustav. Kaže, ako vam organizam oslabi, pojavit će se bolest. Kažete, kad vaše tijelo padne, vi odmah na brzinu pokupite prehladu. Kaže, što je to? Kaže, ta slabost u vašem tijelu proizvodi sluz iz vaših žljeza. I kaže, i onda ti uzročnici, mikrobi, bolesti, prehlade se ugnjezde tamo i vi dobijete prehladu. Kaže, ali ako je tijelo jako, kaže, ono bi odbacilo te mikrobe prehlade. I ne bi ga mogli dotaknuti. Znači, to mi svi znamo da je to istina. I onda kaže prorok ovako. I ova je rečenica pokrenula moju službu. Kaže, tako vidite, kad je Bog napravio čovjeka u početku, on je bio imun od svake bolesti. Ja sam stalo malo razmislio, zapravo prorok kaže, čovjek u početku je imao imunitet. I kad je Eva pogriješila, šta se desilo? Pao joj je imunitet. Jeste ikad razmišljali zašto se Eva razbolila? Znači, Sotona je bio prije i poslije grijeha. Demoni su bili prije i poslije grijeha. Demon raka je postojao prije i poslije Evinog pada. Ali demon raka, ili smrti, bolesti i starenja, Eva je bila prije grijeha imuna na njega. Odnosno, njezin imunitet je bio dovoljno jak da ti demoni, ti mikrobi nisu mogli ništa. I kad je Eva pogriješila, zapravo je pogriješila tako što je pao imunitet. I to je, i želim danas govoriti na temu duhovnog imuniteta. Znači, Bog je stvorio čovjeka imunog ili s imunitetom na bolest, na starost, na smrt, a nakon pada počeo je, ili pao mu je imunitet, i počeo je postati neotporan ili neimun na bolest, na starost i na smrt. Ono što hoćemo reći ili što bih htio reći, prvo mu je pao duhovni imunitet. A ubrzo nakon toga pao mu je fizički imunitet. I hoću reći da Bog nama nas vraća natrag da nam podiže imunitet. Mi danas sjedimo na službi iz jednog razloga, da nam Bog podigne duhovni imunitet. Kako bi taj duhovni imunitet podigao naš fizički imunitet. Jednog dana mi ćemo živjeti u mileniju imuni na bolesti. Mi živjet ćemo u mileniju ili u vječnosti s imunitetom na smrt, na bolest, na starenje i na sve one stvari kao što je bilo prije pada. I kad razmišljate, znači, postoji nekakav sistem u tijelu ili nekakav sustav, nešto što je Bog posložio, što je teško i opisati. Vi danas imunitet ne možete locirati, gdje se nalazi, da li je tu, tu, tamo. Znači, to je nešto, neka kombinacija koja je dovoljno kompleksna da je čovjek ne shvati, a koja igra jednu savršenu ulogu, štiti čovjeka od svih napasnika. Kad vam padne imunitet, vi ste laka meta. I stvari koje vam prije ne bi predstavljale nikakav problem, odjednom vas mogu srušiti ili srušiti na smrt, mogu vas ubiti. Kaže, vidite, kad je Bog stvorio čovjeka na početku, on je bio imun na svaku bolest. Kaže, razumijete li, ali nevjera i znanost i obrazovanje je bilo ono prvo što je udaljilo čovjeka od Boga i još uvijek ga udaljuje. Prorok uzima, kaže, mislim da je to 64. godine, govori u propovjedi Čudak, o tome kad se preselio tako u Arizonu gdje je sve pustinja. Kaže, i živio kod, unajmio je stan ili kuću kod neke žene, kaže, i ona je imala cvjetnu gredicu izvan svoje kuće i kaže, i tamo je imala nešto malo zemlje. Kaže, okolo je sve bilo samo pjesak i ona je imala, kaže, malo zemlje na ovom, tom, na toj velikoj cvjetnoj gredici. Kaže, i svakog jutra ja bi izašao vani i morao bi politi to cvijeće, ako ih ne bi polio, oni bi umrli. I kaže, i ponovo, kaže, ja sam ih morao i špricati s nečime da bi otjerao ove uši od njih i kukce da ih ne pojedu. I kaže, a onda samo malo dalje, jedno 10 metara dalje od toga, kaže, postoji cvijeće koje također raste, tamo u pustinji raste, kaže, i možete kopati jedno 7 metara pod zemlju i nećete naći ništa nego jednu batvu prašine. Kaže, nema ništa na svijetu tamo osim te prašine, uopće nema vode. A kaže, i pita, a tko šprica taj cvijet? I sad ide dalje i kaže, ovi u ovoj cvjetnoj gredici, kaže, ako ih ne pošpricate i ne polijete, termiti, kukci i uši će ih pojesti. Kaže, ali uš ne može ni dotaknuti taj cvjet tamo u pustinji, kaže, a niti ga vi ne morate maziti i niti ga ne morate polijevati svaki dan. Kaže, zato što je on proizvod stvoritelja, a ovo je hibridna reprodukcija. I kaže, prorok i stane tu i kaže, tako je sa pravim kršćanima. Kaže, ja mislim danas, razlog ono zašto je kršćanstvo postalo, zašto su ljudi postali, kaže, kršćani, kao luđaci svijetu, zato što, kaže, mi imamo jako puno tih reprodukcija, a ne pravog kršćanstva, jednu grupu koju morate maziti i špricati kako bi oni ostali u crkvi. Kaže, pogledajte, postoje dvije skupine ljudi. Jedni su kao ovaj cvijet cvjetne gredice koju morate maziti, koju morate špricati, koju morate navodnjavati da bi preživjeli. I drugi su kao ovaj pustinski cvijet kojem ne morate ništa od toga. I on će svejedno preživjeti. Što više, ovi kukci koji napadaju ove polukršćane, jel tako, ili kvazi kršćane, uopće ne dotiču ovog drugog. Vi danas nalazite među kršćanstvom dvije skupine ljude. Nalazite ljude koji su kršćani, bez obzira koliko bilo teško. Čak je onom pustinskom cvijetu teže nego onom u cvjetnoj gredici. Onaj pustinski cvijet nije izoliran od kukaca. On nema staklenu kuglu da ga ništa ne dira oko sebe. Što više, on je izložen svim tim napadima kojima je izložen u onaj kojem je čak i lakše u cvjetnoj gredici, ali on odoljeva napadima, za razliku od onoga hibridnog. Kaže prorok, razlog zašto je to tako, što je ovaj proizvod stvoritelja, a ono je proizvod hibridne reprodukcije, odnosno ljudski proizvod. Imate kršćane koji su proizvod stvoritelja, to su nanovorođeni ljudi, to su ljudi koji će opstati u pustinji. To su ljudi koje ne morate maziti, to su ljudi koje ne morate tješiti, to su ljudi kojima ne morate razvoditi evanđelje da bi oni bili vjernici, to su ljudi kojima ne morate uljepšavati, a nije Bog tako mislio, ma dobro, može malo ovoga, može malo onoga. To su ljudi koji su kršćani i točka. Oni su proizvod stvoritelja. Na novo rođeni su. I postoje ljudi koji su proizvod crkve, ljudski proizvod, koje vi morate stalno posjećivati, moliti ih da dođu u crkvu, pa daj dođi, pa platit ćemo ti da ideš na kamp, pa ajde ovo, pa ajde ono, pa dobro, pa nije baš tako teško, pa nije, i tako dalje. I razlog, što ćete vi dobiti, vi ćete održavati na životu nešto što će na kraju strunuti. Ovaj hibridni proizvod, koliko god ga mazili ili pazili, on će na kraju strunuti i neće nikad niknuti. Onaj pustinski, ne morate ga maziti i paziti, on je kršćanin, on je vjernik i on će na kraju uskrsnuti. I da umre, on uskrsne. I sad vidite, to je postala ona tema koju ja želim dalje ići. I ako vidite, hibridni nema imunitet. Hibridni nema imunitet. Prva prilika kad se pojavi da dođe kukac, uš, ne znam, opsadova nema veze, kad dođe kukac, uš ili bilo šta da ga napadne, on nema imunitet protiv toga. On je podložan svemu tome. Ali Božji original ima imunitet. I ako idemo dalje i malo razmišljamo, znači kršćanin danas živi, na novorođeni kršćani imaju imunitet. Vi možete staviti ispred njih što god hoćete, možete staviti ispred njih alkohol, on ima imunitet. Možete staviti ispred njega, ne znam, novac, možete staviti mito, možete staviti, ne znam, ovakvu ili onakvu ponudu, ovakav ili onakav kukac ga može napasti u uši ili, ne znam, ili buba ili što god. On je imao na to. Zato što je on Božji original, što je on proizvod stvoritelja i sve što je, stvoritelj stvorio, ima imunitet. Ono što čovjek je umiješao se i kad se čovjek umiješa, rezultat je proizvod koji je hibrid, koji nema imunitet. Nije otpora na ništa to od okolnih vanjskih napasti koje ga napade. Kaže, i ponekad, kaže, to što je izmiješano, mi moramo maziti, kaže, i navodnjavati, i tapšati, i tako dalje. Ali vidite, bube ne idu na ovoga, kaže. Ove morate špricati i sve ostalo i paziti na njih, da mušice i komarci i ostale stvari ne idu na njih. Ako ih pustite, ubit će ih. Kaže, ali pogledajte, komarac ovom se neće ni približiti. Kaže, takav je pravi, nanovorođeni, stvarni, istinski kršćanin. Možete ga kušati sa bilo čim što želite, on je dalje kršćanin. Kušajte nju sa bilo čim što želite, ona je i dalje kršćanka. Sve pomalo prorok govori dalje na istu temu. Puno puta spominje o hibridima i tu bi mogli puno se zadržati, ali idem pomalo da dođem do nekih stvari. Kaže, u Africi govori Afrikanci, kaže, oni nemaju penicilin. Ali kaže, ali ti mikrobi, oni njih uopće ne smetaju, kaže. Kaže, Kad mikrob dođe do njih, on skoro pa da digne ruke i preda se. Ko cijepi ljude u Africi protiv malarije? Ko ih cijepi protiv žute groznice? Ili, ne znam, ako mi želimo danas otići u Afriku, mi ćemo se morati cijepiti protiv liste od, ne znam, 50 bolesti. Nećemo dobiti vizu ako nismo se cijepili. Ali te ljude tamo niko nije cijepio. Zašto? Zato što njihov organizam je izgradio imunitet. I kaže, i vi pogledajte, znanost je dokučila nešto poput penicilina ili nešto tako da, kaže, da uzme naše mjesto, odnosno da ukloni bolest iz nas, ali onda kad to uzmemo, to sruši nešto drugo i napravi plodno tlo za nešto drugo. Znači, vi kad uzmete penicilin, vi ste pobjedili nešto, ali kaže, prvog taj penicilin kojeg znanost izmislila je riješio taj vaš problem, ali je napravio plodno tlo za nešto drugo. Kaže, mnogo puta vi ljudi koji dolazite s farmi, i onda kaže, vi svi znate da ove zdrave biljke njih ne treba špricati, kaže, one imaju same vlastitu otpornost u svom životu i mikrobi ih uopće neće da idu na njih. Kaže, to je prava zdrava biljka, ona nije biljka iz rasada. Kaže, ove hibridne biljke vi morate maziti. I ako pogledate, postoje, znači, hibridne biljke su biljke iz rasadnika ili biljke iz staklenika. Postoje mnogi kršćani koji su kršćani samo dok su u stakleniku. Samo dok su u rasadniku, dok su u idealnim uvjetima, znači dok su u uvjetima da su izolirani od okoline i utjecaja okoline, oni su kršćani. Ali kad ovu biljku koju izvadite iz staklenika i stavite u stvarni život, ta biljka, ako je ne škropite, ako je ne pazite, ako je ne mazite, ako se ne bavite njom, ona je gotova. Prva napast koja dođe, prvi napasnik, ona pada pod njim. Ona nema vlastiti imunitet. I kaže, prorok uzmima primjer, kaže, pogledajte, ovdje prije imali smo ovo dugorogo govedo, ili mislim da se tako prevodi, kaže, a danas smo izmislili bolju telad s ovim Herefordima. I taj Hereford je neka kombinacija, neko križanje nekih tih starih pasmina. I kaže, i dobili smo nešto što je na izgled bolje, deblje, ugojenije. Kaže, ali ovaj dugorogi, on je mogao prezimiti vani na otvorenom kao jelen. Bio je mršavit, sve ostalo, ali bio je duplo, kaže, ali ovaj Hereford, kaže, pustite njega vani i on će umrijeti. Kaže, on ne može uopće prezimiti vani, vi ga morate hraniti i sve ostalo i brinuti se za njega i maziti ga jer on je hibrid. I to je u prirode uvijek tako. I kaže, tako je danas sa kršćanima. Kaže, imamo toliko mnogo koje mi moramo nagovarati i preklinjati ih i napraviti da budu đakoni u crkvi i tapšati ih po ramenu i dati im neku veliku poziciju u crkvi. Kaže, jer ako ne učinimo to, kaže, on više neće dolaziti. I ako ne učinimo to, ili ovo ili ono, kaže, to je maženje. Kaže, i čak ta riječ koju on tu kaže, kaže, to je babying, kao, mazite ih kao bebu, kaže. Kaže, ali pravi kršćanin, on zna, kaže, možete li zamisliti pravog kršćanina da je takav? Kaže, oni su čvrsti, oni su jaki, možete li zamisliti, kaže, svetog Pavla, da je bio takav kršćan? Možete li zamisliti svetog Petra? Kaže, da je rekao, ako me ne napravite glavnim starješinom, ne znam, možda se odem i pridružim tim i tima. Kaže, ne, oni su bili čvrsti ljudi. Možete li zamisliti Pavla ili Petra da je rekao, a mene niko nije nazvao 3 mjeseca. Ili da je rekao, oni u Jeruzalemu imaju skupa, mene nisu pozvali. Ili nemam pojma šta, ovo. Oni su bili pravi kršćani, oni se nisu bavili tim takvim stvarima. Oni su bili čvrsti ljudi, kaže. Oni su bili ljudi vjera, oni nisu bili hibridi koje je trebalo maziti, škropiti, paziti, navodnjavati, otako špricati od ovoga, od onoga. Kaže, oni su bili čvrsti meni, ljudi. Oni su bili ljudi vjere, oni su vjerovali Bogu, oni su hodali s Bogom. Oni su bili ljudi od malo riječi, oni su služili Bogu dan i noć konstantno, niste ih morali špricati i maziti kao bebu i nuditi im ovo ili ono ili nešto drugo. Oni su bili muškarci, oni su bili čvrsti, oni su bili pravo sjeme, ne hibridni denominacijski. Kaže, hibrid vi morate ga stalno špricati, da, doktore, poštovani propovjedniče, brate Branhame, taj, taj, taj. Jel' tako? Imate ljude koje morate najmanje pet puta u jednoj rečenici pastore, pastore, apostole, apostole, pastore. On živi od toga. Bez toga on umire. To, morate ga poškropiti malo, pošpricati, da ove muhe ili koje oblječu oko njega, da ga ne pojedu, jel' tako? Kada to nije kršćanstvo. A kaže, kršćanstvo ne traži nikakve titule. Kaže, ne traži nikakve usluge. Ono samo zna Boga, ono je originalno sjeme, ono voli Boga i vole jedni druge. Kaže, nema nikakvog škropljenja ili prskanja ili maženja poput beba kod njih, niti tapšanja njih okolo i govoriti, pa da, sestro, ja mislim da je u redu da imaš malo kraću kosu i ovo i ono, kaže, ne postoji takve stvari, neka budu onakve kakve su, kaže, to je pravo, čvrsto i to je evanđelje. Oni koji su pravi, čvrsti, to je evanđelje. Onda kaže onu pjesmu koju ste čuli puno puta, kaže, za se mene mora nositi u nebesa, kaže, na nekom krevetu sa cvijećem, dok drugi, kaže, plove krvavim morima i bore se da osvoje nagradu. Kaže, mora li se mene tapšati po leđima i ovo i ono i ovako i maziti me i... Kaže, ja očekujem da se nađem među onima koji su čvrsti. Kaže, ja ne očekujem kad dođem tamo da dođem bez trofejnih ožiljaka. Kaže, ja ne očekujem da ću doći na drugu stranu bez ožiljaka. Naši ožiljci u borbi koje imamo su naši trofeji koji ćemo donijeti na drugu stranu. Kaže, ja ne očekujem da ću doći tamo bez trofejnih ožiljaka. Moram se boriti, kaže, ako želim ili ako hoću vladati, obnovi ili povećaj moju snagu, Gospode. Daj da stojim kao kršćanin, ne kao hibridna biljka. Da mi se mora maziti kao bebu i tapšati i tako dalje. Kaže, vi tako i tako niste u kršćanstvo dovedeni, vi ste unutra rođeni, vi postajete novo stvorenje, vi ste sjeme Božje koje dolazi u ovu zemlju. Tako. I onda kaže ovako, ovo sam htio reći. Sad mi nalazimo ovdje da je on poškropio ovaj otrov i da ih je pošpricao sa sprejem ili sa špricanjem modernog razumijevanja, obrazovanja, znanosti, civilizacije i stvari koje mi toliko cijenimo. I ako pogledate, ono s čime nekoga škropite, ili ono s čime se biljka škropi i otrov. Znači, možda na prvi pogled izgleda da je napravilo dobru stvar. Biljka živi. Nije umrla. Sačuvali ste je od nekog kupca, sačuvali ste je od neke uši ili od nečega i preživjela. Ali zapravo to s čime ste je poškropili je otrov. To je nešto što je ljudski otrov, to je neka ljudska kemija, ljudska kemikalija ili nešto je čovjek iskemijao da sačuva tu biljku na životu. I kad god se mi uključimo u to da škropimo ili da mazimo neke ljude koji postanu kršćani na način da ih tako beskrajno tapšemo, beskrajno razumijemo sve njihove poroke, mane i tako dalje, što u redu kad neko dođe, kad je novi, nemam ništa protiv toga da čovjeku damo neko vrijeme da ga Bog očisti od nekih stvari, ali ako je neko tu 5 ili 10 godina ili tako dalje i nema nikakvog pomaka, jedino je tu, jedino preživljava zahvaljujući našem maženju, tapšanju ili nečim sličnim, pokazuje se da od toga nema nikakve koristi. Zapravo sve s čime ga mi škropimo je otrov. Možda on ima kratkoročno dobar efekt, na prvi pogled izgleda, evo, biljka je još uvijek živa. Ali prestanite s tim i provjerite je li biljka zaista hibrid ili je Božji original. Vi pogledate u Bibliji, Bog nije mazio svoje djece. Vrlo rijetko ćete naći, odnosno možda neke situacije gdje je Bog, izgledam možda da je Bog mazio ljude. U većini puta Bog nije mazio svoje djece. Znači, Bog nije ih špricao, nije ih navodnjavao, nego ih je pustio da se izbore. da se izbore kod njega, i ako se izbore, to je bio znak da su njegovi. Isus je imao 70 učenika. I kad je došao problem, rekao, tko ne jede moje tijelo i ne pije moju krv, oni to nisu razumjeli, kad su oni otišli, Isus nije trčao za njima, rekao, joj, izvini, nisam mislio, znaš, mislio sam duhovno. Nije uopće mazio. Pustio ih je da umru. Rekao je, ok, ako ste vi Božja djeca, vi ćete preživjeti. Vi ćete preživjeti, bez obzira na sve kukce koje vas napadaju, jer vi imate imunitet u sebi da preživite to. Kad se čovjek nanovo rodi, on ima imunitet da preživi. Vi ga stavite u Afriku, stavite ga u Indoneziju, stavite ga na sjeverni pol, on će biti kršćan. Ima nešto unutra što se zove duhovni imunitet, koji će, on će preživjeti, bez obzira u kakvoj se situaciji našao. Ako nemate taj duhovni imunitet, ako smo hibrid, naše škropljenje, maženje kao bebe, tako, špricanje, navodnjavanje, održavanje nečega na životu, samo produljuje agoniju. To će i tako prije ili kasnije umrijeti i strunuti. Hibrid će prije ili kasnije umrijeti i strunuti. Neće nikad više uskrsnuti. I sad kad vidimo o tome, kaže, sve čime ga vi škropite, to je otrov. Bez obzira što vam se čini da ste postigli nešto dobro. Sve čime mi ljudski interveniramo je otrov. Kaže, da li ste ikad razmišljali, kaže, ovo mogu preskočiti, možda nekad drugi put se zadržati na tome. Ajde da pogledamo ovako. Znači, šta se desilo u Edenskom vrtu? Rekao sam da se desilo da je čovjek pao na način da mu je pao imunitet. Eva je nekad bila imuna na sumnju. Bila je imuna, jel tako, na smrt, na bolest, na trudove, nije ništa bolilo, jel tako, da je zatrudnjela prije. Bila je na sve to imuna, ali onda je imunitet pao. Definicija ili jedna od definicija imuniteta, kaže imunitet je ili otpornost, dolazi od te latinske riječi koja znači oslobođenost službe ili poreza, je medicinski pojam koji označava sposobnost organizma odupiranju i obrani od infekcija, bolesti ili neke druge biološke ili kemijske opasnosti. On funkcionira kao jedan mehanizam koji uspostavlja barijere protiv patogena, bilo su virusi, bakterije, paraziti, kancerogenih stranica, štetnih molekula ili otrova, na primjer zmijskih, sve skupa. Sveukupni taj sustav obrane organizma naziva se imunološki sustav. Znači, postoji u ljudskom tjelesnom organizmu sposobnost organizma da se odupre i obrani od infekcija, od bolesti ili nekog drugog vanjskog uzročnika koji napada organizam. I u duhovnom svijetu vi imate isto takvu jednu sposobnost, znači jedan duhovni imunitet ili duhovna sposobnost da se obranite kad vas napadne stvari svijeta, svjetovnosti, problemi, kušnje ili bilo što drugo što dođe, što nas kuša. Imate nešto, ako smo original, ako nismo hibrid, imamo taj urođeni imunitet u sebi da se borimo i da pobjedimo. I sad pogledajte, kaže prorok, dalje kad priča o tome, kaže, mi moramo, kaže, špricati i maziti poput beba crkvu danas previše. Ona bi trebali, to bi trebali biti, kaže, čvrsti pojedinci u Kristu, oprani u krvi Isusa Krista i rođeni za Duha Božeg, i da, kaže, se svi svjetovni kukci rasprše ili pobjegnu i da se ne zezaju više tu okolo. Da se ne osuđuju više priče. To je ono do čega, kaže, bi kršćanstvo danas trebali. Znači, trebalo doći, ili kršćani bi trebali doći do te točke da svjetovni kukci, kad dođu do toga, napadnu, probaju i vrlo brzo odluče. Vide da nema koristi tu i vide da su naišli na nešto što unutar sebe ima nekakav imunitet, neku otpornost da će ih pobijediti. I ako sjećate se što smo pročitali u ovom stihu, Jakov kaže u 4.7, oduprite se đavlu i pobjeći će od vas. Drugim riječima, Jakov kaže da imajte visoki duhovni imunitet i đavo će pobjeći od vas. Ako imate visoki duhovni imunitet, kad đavo dođe, on će se oduprijeti u svakoj napasti i đavo će otići od vas. I sad postoje, da se zadržimo na ovoj misli, postoje, kad uzmete i malo proučavate, Svi savjeti za dizanje imuniteta mogu se svesti na 3 savjeta. Znači, postoji više manje jedna lista, kad malo pogledate, ja sam više malo vidio da vidim što se savjetuje. I uglavnom to su 3 stvari. I želim proći sve 3 stvari danas. I vidjeti da ono što vrijedi u prirodnom za podizanje imuniteta, vrijedi u duhovnom za podizanje imuniteta. Prvi savjet za podizanje imuniteta je redovna i ispravna prehrana. Znači, kaže, prvi savjet za podizanje imuniteta je da redovito jedete i da se hranite zdravo. To sigurno vrijedi u duhovnom. Probajte 3 dana ne jesti. I čim neko hihne kraj vas, vi ste gotovi. Pao vam imunitet. Probajte se nezdravo hraniti neko dulje vrijeme. Vaš imunitet niš koristi. Još ćete se razboliti od nezdrave hrane. Tako? Ako se nezdravo hranite, dobit ćete jedan cijeli niz bolesti su na listi koje prijete. Tako? Od, ne znam, dijabetesa ili što god hoćete. Tako. Znači, prvi savjet je redovna ispravna prehrana. Evo što prvo kaže. Kaže, sljedeća stvar zašto mi uzimamo hranu je da ona izgradi naše tijelo da bude otporno na bolest. Znači, hrana ima svrhu da izgradi otpornost na bolest. Znači, ako vi želite biti otporni na duhovne bolesti, na duhovne uzročnike bolesti, vi morate jesti. Ako ispravnu duhovnu hranu, vi morate jesti redovito. Svako od nas primijeti da ako nije 3, 4, 5 dana slušao propovjedi, da mu je pao duhovni imunitet. Vi jednostavno znate da dođete u situaciju da se ne osjećate dobro. Duhovno se ne osjećate dobro, da su vam popustili možda nekakvi standardi ili nešto slično. Kaže, razlog zašto uzimamo hranu je da izgradi naše tijelo, da se suprotstavi bolesti. Kaže, ako ne uzimate hranu i pustite da vaše tijelo oslabi, vi ste podložni bolesti. Kaže, bolesti će se probiti u vaš krvni sustav i eto vas. Kaže, i ako vaša krv nije dovoljno bogata i čista, kaže, onda će doći bolesti u vaš krvni sustav, tako, u krvotok. Tako kaže, vi morate jesti dobru, hranjivu hranu, da bi držali vaš krvotok u ispravnom stanju. I duhovno je ista stvar. Da bi naš duhovni krvotok bio dovoljno zdrav, dovoljno čvrst, mora biti dovoljno hranjivih tvari unutra. I tako i moramo biti dovoljno redovito se hraniti, da je krvotok u takvom stanju, da je pomaže imunitetu, da se suprotstavi na bolesti koje se mogu pojaviti. Kaže, ako ne činite to, kaže, vi, ako ne činite to, vi postajete alergični na bolesti. Kaže, i to je ono što se desilo mnogim kršćanima. Oni su poput stakleničkih biljki. Znači, kaže, staklenička biljka, ona nema svoj imunitet i ona je podložna bolestima. Kaže, i ako pogledate što se dogodilo sa mnogim takozvanim kršćanima, kaže, oni su stakleničke biljke, oni su podložne svakom kukcu koji se pojavi. Imate ljude koji su podložni svakom kukcu koji se pojavi. Svaka nova doktrina koja se pojavi, oni su zaraženi. Svaka nova ideja koja se pojavi, oni su zaraženi. Svaki novi porok koji se pojavi, oni su zaraženi. Jučer je bio problem sa alkoholom, danas je problem sa cigaretama, prekosutra je problem sa ovime. I uzimam neke ovako, ajde, karikirane primjere, ali vidite, ljudi, koji god kukac se pojavi, on padne na to. Jučer se naljutio, danas se je opsovao, prekosutra je izgubio živce. I stalno, kad god se pojavi neki napastnik, on padne. To samo znači da njegov duhovni imunitet nije dovoljno jak. Jedan od razloga, najčešće zašto je to tako, je neredovita i neispravna prehrana. Ne znam ko je rekao, kaže, pustite me da dođem u vašu kuću i da vidim šta gledate, šta čitate i ja ću vam reći kakav ste čovjek. I kad vidite s čim se ljudi hrane, onda nije čudo zašto padaju na svakakve vanjske uzročnike, na svakakve kukce, na svakakve uši, komarci, što god da se pojavi i ugrize, on je gotov. On padne jer nema svoj imunitet, duhovni imunitet, dovoljno izgrađen da se može boriti protiv toga i pobijediti. Kaže, te osjetljive biljke, njih morate škropiti, odnosno te hibridne biljke. Kaže, to je ono što se desilo danas. Mi imamo bolje obučene kršćane, veće crkve, više obrazovanja, više teologije, ali ih morate maziti cijelo vrijeme. Morate, kaže, gledati kroz njihove naočale, jer inače uopće ne vidite. Oni ne priznaju da uopće vidite nešto ako ne vidite kako oni vide. I ako pogledate, budući da dosta svjedočimo i kontaktiramo ljudi preko interneta i na razne druge načine, to je moj generalni dojam kad razgovaram s ljudima, znači, koji su dugo vremena proveli u denominaciji, oni očekuju da im budeš psiholog. Oni očekuju da im budeš i bankomat, i psiholog, i ne znam što sve skupa dalje. Ja im rješavaš bračne probleme, da im rješavaš obiteljske probleme, da im rješavaš probleme sa raspoloženjem, da im rješavaš dosadu i masu nekih njihovih potreba. Zašto? Zato što su navikli da ih se šprica, da ih se navodnjava, da ih se obilazi, da svaki problem naiđe uš, da ih tjeraš, makni se, pusti ga, i tako dalje. I oni su navikli da i to se promovira u denominacijskom svijetu pod terminom koji se zove dušebrižnost. Odnosno, kaže, znači, ljudi koji su za sebe kažu da su pastori, propovjednici i slično, oni za sebe kažu da imaju i dušebrižničku službu, što oni smatraju, to je obilaziti ljude 2-3 puta tjedno, kad dobro pojest, neko drugi skuha, neko napravi kolač, ti su tebi ok, a onda poslušaš njihove probleme i onda kažeš 2-3 onako lijepe ljudske i oni se osjećaju bolje i odeš dalje i sačuvao si ih od nekih problema, otjerao si nekog kupca koji ih je zuje oko njih, koji će se vratiti za 10 minuta kad ti odeš, pa će te oni nazvat za 2 dana ponovo, pa će ti ponovo doći na kolače i tako dalje. I to je, nažalost, znači imaš punu crkvu ljudi koje ti obilaziš, pricaš, navodnjavaš i kao dušebrižnički, baviš se dušebrižničkim poslom. I ljudski gledano, to izgleda zašto ne. Pomogao se čovjeku, čovjek je u crkvi, bolje da je tu na toplom nego da se skiče, tako, odnosno bolje da je u crkvi nego da je u svijetu. Riješio si mu neki problem, ohrabio si ga i ljudski je to sve ok. Ja isto nemam ništa protiv toga. Znači, ponekad je lijepo čovjeku reći lijepu riječ i podružiti se i da porazgovarati. I postoji jedna doza toga koja je u redu, tako, jedna razina koja spada u bratoljublje i zajedništvo vjernika i tako dalje. Ali ako kršćanin preživljava samo zahvaljujući tome, onda je to problem. Znači, ako taj kršćanin ne bi bio kršćanin da nema toga, to znači da je to hibridna biljka, čiji je imunitet toliko nisko da ga ti moraš vanjskim nekakvim utjecajem štititi od vanjskih napasnika. Znači, kršćanin bi trebao biti kršćanin, bio on u pustinji ili bio u rasadniku. Bio on u pustinji ili bio u onoj cvjetnoj gredici. Tako. Bio trebao bi biti takva biljka ili takvo biće koje ima unutar sebe nešto toliko jako da se kukac, iako se približi, makle. Odnosno, što kaže ovdje Božja riječ, oduprite se đavolu i on će poboći i o vas. Da ima takav otpornost ili nešto što se odupre toj napasti koja dođe, da ona jednostavno ode. I ako pogledate dalje što kaže, to je ono što mi trebamo danas, kaže prorok, trebamo čistokrvnog kršćanina, rođenog pod krvlju Isusa Krista, koji ne živi od crkvene teologije, koji već od riječi Božje i zajedništva sa Kristom. Kaže, riječ je došla u vjernika i njegovo duhovno tijelo je izgrađeno i on nije staklenička beba. Kaže, kada riječ dođe u čovjeka, ta riječ izgradi naše duhovno biće, toliko da taj čovjek više nije staklenička beba. To je u propovjedi Večera Gospodnja 62. godine. Ako vidimo, Eva je pala iz ovog razloga, što je u jednom trenutku promijenila svoju prehranu. Pa Eva se hranila Božom riječu koju je slušala svaki dan kad je razgovarala s Adamom. I Adam je bio tamo i da kaže, kad je Bog stvorio Eden, doveo mi je životinje. I pitao mi je kako ću ih ja nazvati. I došla je, ne znam, Deva. I ja sam rekao Deva ili Kamela ili kako dalje. I onda je i tako dalje. Ona je slušala Božju riječ. I sve je bilo u redu dok se hranila ispravno. Ali jednog dana ona je promijenila svoju duhovnu prehranu. Pojavio se jedan drugi propovjednik u vrtu, drugi propovjednik u gradu ili drugi propovjednik na internetu, kako god hoćete. I taj propovjednik je počeo propovijedati jednu kombinaciju nečega što nije bila Božja riječ. Nešto što više nije bila zdrava hrana. Nešto što je bilo velikim dijelom zdrava hrana, ali imalo je nečega u sebi, makar 1%, jednu riječ koja je bila izopačena. Počeo je, donio je GMO, tako, donio je genetski modificiranu hranu. I rekao, probaj to. I ona je pokušala i okusila taj proizvod koji je on joj dao. I pao joj je duhovni imunitet. Zato što njezina prehrana nije bila ispravna. I neispravna i neredovita prehrana uvijek uzrokuje pad imuniteta. Ako vi počnete jesti stvari koje nisu ispravne, hranit se sa nekih drugih izvora koji nije ova poruka, vaša hrana je toliko dobra koliko je bila Evina hrana dok je slušala zmijica. I vaš rezultat će biti onoliko dobar koliko je bio njezin rezultat dobar. A to je pad imuniteta do te mjere da je od žene koja je imala vječni život postala žena koja je tog dana umrla, odnosno unutar 1000 godina, postala je žena koja je počela biti podložna onim kukcima koji je prije nisu mogli ni dotaknuti. Pa je bila taj kukac bolest, neka ili prehlada ili nešto, taj kukac više se nije bojao prići njoj, zato što je znao da je njezin imunitet nizak. I kad đavo vas vidi da vi slušate svjetovnu muziku, družite se sa svjetovnim društvom na krivi način koji utječe na vas previše, tako dalje, on trlja ruke i kaže što više i što dulje oni ostanu u tome, njihov imunitet je niže. Ja sam prije morao imati toliko veliku kušnju da ih sruši, a vidi sad, sad ću poslati najmanju sitnicu, oni će pasti. I onda oni padnu na najbanalniju stvar. Zašto? Jer kriva ishrana ili kriva prehrana i neredovita prehrana ruši imunitet. Kaže prorok dalje, kaže, čovjek će živjeti svakodnevno od ovakve hrane koja će u njegove duši izgraditi takvo cjepljivo protiv duhovnih bolesti koje, kaže, letaju i skaču okolo po zemlji. Kaže, znači, znamo da Božja riječ kaže čovjek neće živjeti samo kruhu, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. Božja usta su proroci, ako hoćete svaku riječ iz Božjih usta, to vam je ova poruka koja je izašla iz proročkih usta. I kad prorok to u ovom kontekstu kaže, kaže čovjek će živjeti svakodnevno od ovakve hrane koja će u njegovoj duši, kaže, dovesti takvo cjepivo da protiv duhovnih bolesti koje letaju i skaču po zemlji okolo. Znači, naša hrana je ono što stvara naše duhovnu otpornost, da smo duhovno cijepljeni protiv svih ovih stvari koje su okolo u svijetu koji nas okružuju. Postoje ljudi danas na zemlji koji su cijepljeni protiv nemorala. Postoje ljudi danas koji su cijepljeni protiv alkohola. Postoje ljudi danas koji su cijepljeni protiv pornografije. Postoje ljudi danas koji su cijepljeni protiv bilo čega što hoćete. Zašto? Cijepljeni su iz razloga što je njihov duhovni imunitet toliko visoko da te stvari ne mogu uspjeti u njihovim životima, odnosno kad ih i napadnu, odustanu. Jer postoji jedan unutarnji duhovni sustav koji je dovoljno jak da ih pobjedi odmah na početku. Drugi savjet za jačanje imuniteta, to svi znate, ali tako, je odmor. Kaže, drugi savjet za jačanje imuniteta, znači prvo je redovita i zdrava prehrana. Drugi savjet je dovoljno odmora. Kaže, probajte par dana ne spavati, pa ćete vidjeti kakav je imunitet. I što ste stariji, to znate. Nekad kad smo bili mlađi, mogli smo dan, dva ne prespavati, ali ajde sad da izgubimo noć. Gdje je Josipa? Znači, šta kaže? Drugi savjet za jačanje imuniteta je dovoljno odmora. Ajmo duhovno, kaže prorok. Kaže, neku noć, kaže, došla je takva služba na moje srce, znate ovaj citat, jedo sam, kaže, mogao izdržati i onda sam, kaže, probudio svoju ženu, jer ona bila jedina koju sam mogao propovijedati i onda je njoj propovijedao dok nije zaspala, kaže, o kršćanskom odmoru. Kaže, dođite k meni, svi koji ste izmoreni, koji ste opterećeni i ja ću vam dati odmor. Kaže, nemojte naporno raditi i nemojte se više brinuti. Znači, druga stvar za naš kršćanski imunitet je da prepustimo se Bogu. Da odmaramo u Kristu. Da ne radimo mi svojom silom i svojom snagom, već Duhom Božim. I tu je ono gdje često svako od nas padne. Druga komponenta, drugo ono što će nam pomoći da raste naš duhovni imunitet je da ne brinemo, jer On brine. Kaže, ne brinite tjeskobno za sutrašnji dan. I uvijek se brinemo za budućnost, niko se ne brine za prošlost. Tako? I kaže, pa Bog je taj koji određuje i drži sutrašnji dan. On se brine za ptice i ljiljane i vrapce, ali tako, koliko će se više brinuti za nas. I što više naučimo odmarati u njemu, što više odmaramo u njemu, da prepustimo svoje brige njemu, jer se on brine od nas, to više raste naš duhovni imunitet. To smo više otporni na vanjske stvari. Ako se prepustimo Bogu, pa dođe problem u moj život, prevelik račun za struju, znači ako nisam dovoljno opušten, i ako nemam dovoljno odmora u Bogu, da se odmaram u njemu, taj račun će me srušiti. To je taj kukac, neko se smješka, valjda sam ubo. Okay. Znači, to je taj kukac koji će u tom trenutku, zato što je naš imunitet nizak, nas ruši. Ali ako naučimo prepustiti se Bogu, pa kad se desi nešto takvo, to nas ne sruši. Mi smo imuni na to. Znači, postoji ono što se desilo u postanku. Bog, jedan obrnuti proces je pokrenuo. U postanku je Soto narušio imunitet. Al tako? A Bog u otkrivenju na kraju vremena, al tako, podiže imunitet. Podiže ga na ove jednostavne načine, da nas uči, kaže, prepustite se, odmorite se, predajte meni, nemojte vi brinuti, ja brinem. I kaže, a prorok ona u toj priči, kaže, sjeća se tamo kad je vidio one orlove, kako su, al tako, koje je majka donijela iz gnjezda tamo na livadu i pustila ih u travu da se igraju, kaže, oni su se tako bezbrižno igrali tamo, i on se čudio, pa tu ima kojote, al tako, i mogli bi nastradati, i onda kaže, ali ona je gledala gore, kaže, na kojota i na sve ostalo što bi moglo naškoditi tim mališanima, kaže, ona je mogla i namirisati oluju, bez obzira koliko daleko je ona bila i te nevolje koje bi mogli doći, ona je bila visoko, kaže, ona je imala pogled koja je mogla prodreti miljama daleko, i ona je gledala na te mališane i rekao sam, nije čudo da su oni bezbrižni. Kad bi mi mogli biti kao ti mali orlovi dole na travi, ili tako, da znamo da postoji neko gore u slavi koji ima pogled koji toliko daleko seže, koji ima mogućnost da namiriše oluju prije nego što mi je i možemo i vidjeti tut, i ko gleda i pazi na nas i neće dopustiti da nam išta, išta naškodi, ili tako, jer kaže da sve ide na dobro onima koji ljube Boga. I rekao sam, tako je, kaže, sa svakim čovjekom koji je bio uzet iz svijeta i stavljen na ovaj opušteni tepih, kaže, i da ide i voli, kaže, bez obzira kakve kušnje su, vi još uvijek ste u počinku sa Kristom. Ne kaže da neće biti kušnje, samo kaže da ćemo u kušnjama počivati. Onaj pustinski cvijet nije da on nema problema. On ima jako puno problema. On ima i puno problema, puno više nego onaj u rasadniku, ali se ne žali. odnosno vi ga ne primjećujete, on se ne žali, ne plaće, ne dosađuje, ali tako, on bori svoju borbu i pobjeđuje. Ja ću sad spomenuti sestru Golgu, koja ima toliko problema, ali tako, i borbi u svom životu i muči se. Gdje ste ikad čuli da se žali, da zove mu, ali tako, da zapomaže, plaće, da je treba mazit, pazit, škropit i tako dalje, niste. Zašto? Zato što je to jedan original. Jedan Božji original koji ima probleme, ali ima imunitet da se bori protiv toga. Prije ili kasnije imunitet pobjedi i uzročnika. Tako. Samo ga pojačajte. Ojačajte imunitet i napasnici koji su se pojavili, oni će biti pobjeđeni. Evo kako ćemo ga pojačati. Hranite se ispravno i redovito i odmarajte. Odnosno, prepustite svoje brige njemu. Kaže, i rekao sam, tako je sa svakim čovjekom koji je bio uzeti svijeta i koji je stavljen na ovaj tepih, dolje kaže, i kaže, bez obzira koliko je kušnji, vi ste i dalje u počinku sa Krista. Hodate okolo bezbrižno, a velika majka, kaže, taj veliki El Shaddai, je li tako Biblija kaže, da i taj El Shaddai, znači onaj prsat, i ta prsa su ženska prsa u hebrejskom. Kaže, velika majka, ta prsata, kaže, ona se popela gore na bedreme slave, sjedi s desna Boga i promatra na nas. Kaže dalje u jednoj drugoj propovedi, kaže ovako, mi smo primili Krista u naša srca i mi smo prestali sa svim svojim djelima kao što je Bog počinio od svojih sedmog dana. Kaže u Hebrejima 4.10, zaista tko uđe u njegov počinak, počinuo je od djela svojih kao ono i Bog od svojih. Znači, kaže, njegov počinak, mi znamo šta je počinak, ali tako kaže u Izaiji 28, počinak nije jedan dan, nije subota, nego kaže da mucajem ustama i na stranom jeziku govorit ću ovom narodu i on im reče, evo počinka. Znači, ono što se desilo na 50-nici je bio počinak, kad su primili Duha Svetoga. Kaže prvo, onaj koji, znači, kad smo ušli u njegov počinak, Božja riječ kaže da smo počinili od svojih djela. I što više naučimo počivati u Bogu, to će nam biti bolji duhovni imunitet. Bićemo otporniji na vanjske kukce koje nas napade. Kaže, evo dana počinka, ovo je počinak, on je rekao, ja ću dati umornima da otpočinju, kaže, što je Duh Sveti? Počinak. Ajde malo brzam, neću doći do onoga što sam htio. Kaže, ljudi pokušavaju sami sebe načiniti svetima i onda je to proizvedena svetost. Nije u pitanju samo vlastita svetost, nego njegova svetost. Znači, rekli smo, dva savjeta smo prošli za jačanje imuniteta. Jedan je bio redovita ispravna prehrana, drugi je bio dovoljno odmora. I znate što je treći savjet? Treći savjet je vježbati. Kaže, odnosno, budite aktivni. I ovaj drugi i treći savjet izgledaju suprotni. Znači, jedan kaže odmarajte, a sljedeći savjet kaže, ali budite aktivni. I ono što je u kršćanskom životu, ako želite podići svoj duhovni imunitet, odmarajte u Kristu. Nemojte se brinuti, prepustite svoje brige jer se on brine vama. Ali budite aktivni. Bavite se nečem. Radite nešto za Boga. Znači, ako se zadržimo i razmišljamo o tome, ako samo spavate i ljenčarite, znači vi ćete se razboliti od ljenčarine. Znači možete jesti zdravu hranu i redovito i samo spavati, vi ćete se udebljati i postaćete pretili i podložni bolesti. Znači sve tri komponente moraju biti uključene da bi imunitet bio visok. Znači i prehrana, i odmor, i aktivnost. I duhovno sve tri stvari moraju biti uključene. Mora biti prehrana, ispravna i redovita hrana. Imamo je danas, hvala Bogu, zove se poruka, ili tako je nazivamo. Imamo je dovoljno prevedene i prevodimo je stalno i hvala Bogu svima koji rade na tome. To je prva stvar. Druga stvar, naučimo predati svoje brige njemu i počivati u njemu. I treća stvar, kad smo već to dvoje napravili, nađimo nešto gdje ćemo biti aktivni za Boga. I danas moje mišljenje, evo, moje osobno mišljenje, ako možda vas ne mora pretjerano interesirati, ali moje mišljenje je da mnogi kršćani, čak vjernici poruke, su duhovno pretili. Znači, oni su se hrane redovito i puno. Zdravom hranom, problem nije u hrani. Trude se da prepuste svoje brige Bogu, da počivaju u Kristu što je dobro, ali se ne bave ničim. Evo iskreno, kad odete malo po kampovima i odete i vi sretnete ljude, pogotovo u našoj zapadnoj Europi, i nađete stotine kršćana koji se ne bave ničim. On dolazi na službu, plati desetak, sluša propovijed, dođe kući, sa ženom ode u šetnju, pa ne znam, okupaju bebu, pa onda, ne znam, priča sa ženom o svemu i svačemu, i tako živi svoj jedan lagodan svakodnevni život. Duhovno je totalno neaktivan. Duhovno je pretio. I to je pogubno za zdravlje. I to je pogubno za duhovno zdravlje. I pokrenuti pretile ljude je jako teško. Sad, ako razmišljate, čovjek koji se toliko udebljio i sjedi u kauču, ili tako, njemu je problem i najmanja stvar napraviti. Znači, takve ljude pokrenuti, reći, ajde, stavi na Facebook profil, ne znam, citat od brata Branhama, to je science fiction, to je preveliki napad. Pa je, znači, imate masu ljudi kršćana koji su vjernici poruke, koji ćete naći, koji nisu nikad nijedan citat poruke stavili na svoj profil. Srećom, kod nas nema tako. Mi smo, hvala Bogu, imamo drugih problema, ali još uvijek nećete naći ljude koji su toliko, ali tako, se zavalili u svoj kauč i jedu svoju, ne znam, hranu i odmaraju. Ali općenito u svijetu, kad vidite kršćane, naćete jako puno tog problema. To je moje mišljenje. Evo što prvo kaže. Kaže, vi nikad niste bili spašeni da bi bili crkveni član. Kaže, on vas je spasio da radite. Kaže, on nas nije obukao u bojnu opremu da vas stavi tamo negdje na kut i da flertujete sa djevojkama kako lijepo izgledate u uniformu. Kaže, on vas je uvježbao kao vojsku za borbu. Kaže, mi nismo na pikniku, mi smo na bojnom polju. I ako pogledate, mnogi ljudi, to je kao da kanarincu date i zdravu hranu, i onda ga zatvorite u krletku da ne koriste svoja krila. Znači, ako nam je Bog dao ovu hranu koju nam je dao, i ako nam je Bog dao i naučio nas da počivamo u njemu, da bi bili otporni na bolesti ili duhovne bolesti ili duhovne napasnike koji nas oblječu, sve je to dao s razlogom da to koristimo. Znači, kad već se hranite ispravno i kad ste se već dovoljno naspavali, napravite nešto. Sad ste u najboljem stanju da nešto korisno napravite za Božje kraljevstvo. I kaže prvo, Bog nas je pozvao u borbu, nije nas pozvao da budemo crkveni članovi, nego da se borimo, i nije nas pozvao na piknik, nego nas je pozvao na bojno polje. Kaže, mi se ovdje suočavamo s neprijateljom Isusa Krista i sa neprijateljem naših duša. Kaže, ustanimo i učinimo nešto za ovu borbu, ali tako? Kaže, Bože stvori, ili kaže, stvori u nama, Gospode, želju, strast, ili strast, Gospode, onu žar za evangelizacijom, za propovjedanjem, za svjedočenjem. Da učinimo nešto kako bi to išlo dan i noć, jer je kasnije nego što mislimo. Kaže, uskoro će Isus doći, a ako on ne dođe, naši životi će završiti. I ovo je jedna rečenica koju sam čuo samo jednom da prorok kaže. Znači, kaže, stvori Bože želju nama, žar, strast za evangelizacijom, za propovjedanjem, za svjedočenjem. Kaže, da to ide dan i noć, jer je kasnije nego što mislimo. Uskoro će Isus doći, ako ne dođe on, naši životi će završiti. I evo što kaže. A onda, kroz cijelu vječnost, vi ćete se pitati zašto nisam učinio više. Znači, prvo kaže, postojat će ljudi koji će dobiti vječni život, a cijelu vječnost će se pitati zašto nisam učinio više. Znači, to su ljudi koji su imali zdravu hranu, dovoljno odmora, ali nisu bili aktivni. Kaže prorok, cijelu vječnost će se pitati zašto nisam učinio više. U propovjedi Samsone, gdje je nestala tvoja snaga, 59. godine. Kaže, i onda, kroz cijelu vječnost, oni će se pitati zašto nisam učinio više. Zašto nisam potrošio te sate, ispunjeno, kaže, išao okolo, nego ljeno ležao okolo. Zašto nismo izašli i učinili nešto s tim? I ako pomalo završimo ovu službu i sedamo prema kraju, znači vidimo da postoje ta tri glavna savjeta i svi savjeti koje drugi pročitate se svode na to. Jedan kaže izbacite alkohol, drugi kaže nemoj izbacite cigarete i tako dalje, ali to sve spada u zdravu prehranu. Sva tri savjeta su potpuno duhovno primjenjiva i ako ih ustrajemo u njima, to će u nama stvoriti nešto što će biti duhovno, što će nas učiniti duhovno dovoljno imunima na sve kukce i stvari svijeta, sve poroke i sve svjetovnosti koje nas oblječu. I ako razmišljate, imunitet se lako izgubi. Dovoljno je dva dana nemojte jesti ili dva dana nemojte spavati, a treba neko vrijeme da ga vratite. Što više, treba biti jako discipliniran da ga vratite natrag. Tako je duhov. Naš duhovni imunitet koji mi gradimo mjesecima ili godinama, lako izgubimo. Neka uzmemo, odemo na godišnji dva tjedna i ne ponesemo Bibliju i poruku pa da vidimo kakav će nam biti imunitet kad se vratimo. Evo srećom sad imamo na mobitelu pa možemo uvijek imati sa sobom poruku. Ali, znači, lako padne, ali treba biti prilično discipliniran da ga vratimo. I evo, završavam s ovime, pomalo, kaže prorok, prava, zdrava biljka, ona je otporna, čvrsta i kukci ne dolaze na nju. Ima nešto, dovoljno nečega u sebi da tjera kukci. I onda prorok dalje govori, kaže, i takav je pravi kršćanin. Kaže, on ima nešto u sebi, a to je krštenje Duhom Svetim, što odbacuje sve ostalo van. Dalje. Kaže, on ima nešto u sebi što se bori. Kad sam stao i razmišljao o tome, znači, imunitet je nešto što imate u sebi što se bori. Nešto što imate u sebi što ne odustane. Znači, ako pogledate, kad se razbolite, dobijete prehladu, ljudski organizam ima nešto u sebi što ne odustaje, dok te pobjedi. Ili ću ja pobijediti to, ili će to pobijediti mene. I nema izbora, ali tako? I duhovno mi imamo u sebi, ako smo Božja djeca, kad dobivamo Duha Svetog u sebi, imate jednu snagu u sebi, nešto što se bori, što ne odustaje dok ne pobijedi. Imunitet ne odustaje dok ne pobijedi. I nama treba takav duhovni imunitet, da ne odustanem dok ne pobjedim. Da ne odustanem dok ne osvojim ono Božje obećanje za koje vjerujem. Kaže, kršćanin se bori za svaki inč zemlje na kojoj stoji. Kaže, on mora učiniti to ako očekuje da preživi. Kaže, i čineći to, postoji nešto u njemu, kaže, što se brine za to. I ako pogledate, kaže u Otkrivenju 3.21, kaže pobjednika ću posjesti da sjedne na prijestolje svoje, kao što i ja pobjedivši sjedoh s ocem na prijestolje njegov. Drugim riječima kaže pobjednika ili onoga ko se bori i pobjede. Onoga čiji imunitet ne odustane dok ne pobjede. Onoga sa dovoljno borbe u sebi, sa dovoljno duhovnog imuniteta, neće ga u sebi da se bori i pobjede. Kaže, dođem do točke i onda mi vi kažete, pa brate Branham ili brate Bill, ja imam toliko puno kušnje. Kaže brate Branham, a recite mi kršćanina koji nema kušnje. Kaže, mi nikad nismo došli na piknik, mi smo došli na bojno polje. Kaže, pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja pobjedivši sjedok s ocem na prijestolje njegovo. I možemo sa još dvije, tri rečenice završiti ovu misao. Kaže, Sotona će vas konstantno udarati. Kaže, dok god ne završite ovdje na zemlji. Dok god smo ovdje na zemlji, postojat će kukci, postojat će uši, postojat će komarci, mušice, bube, insekti ili nešto što će zujati oko nas. I cijelo vrijeme će iskušavati naš imunitet. I kaže, prvog Sotona će nas konstantno boriti se protiv nas i konstantno nas udarati. Ali samo zapamtite, kaže, nikad nećete imati vrijeme da to udaranje će prestati ovdje na zemlji zato što ste u bitci. I kaže, da li ste došli ka Kristu da idete na piknik? Kaže, ako jeste, onda ćete zaista biti iznenađeni. To je konstantna bitka. Kaže, ja sam na bitci 31 godinu i borio sam se svaki inč svog puta. I završavam sa ovom misli koju smo pročitali. Kaže, oduprite se đavolu i pobjeći će od vas. Znači, kaže, prvo, postoji ta konstantna bitka, postoji konstantno đavo koji obilječe, postoji jedan otpornost ili nešto što se odupire, jedan imunitet unutar čovjeka koji je dovoljno jak da kad kukac dođe da pobjedne. Zašto? Zato što je našao nešto što je original, nešto što je proizvod stvoritelja, nešto što u sebi ima dovoljno nečega da se bori i pobjedi. I na kraju da bude onaj koji će biti pobjednik, koji će dobiti prijestolje. I završavam sa ovime. Jeste ikad razmišljali da je Eva pala u Božjem Edenu jer se neispravno hranila? I da je prvo pala duhovno i da je prvo pao duhovni imunitet kad je počela sumnjati Božju riječ. Sljedeće što je palo je tjelesni imunitet pa se razbolila, tako ostarila i umrla. I ako pogledate, mi danas živimo ne više u Božjem Edenu nego u Sotoninom Edenu, u kojem Bog je pokrenuo taj obrnuti proces obnove imuniteta. I Sotoninom Edenu, da bi vratio imunitet, Bog je morao vratiti zdravu hranu. Cijelo vrijeme, ako uzmete 2000 godina, ljudi su živjeli od nečega što nije bila baš zdrava hrana, nego je bilo polovična hrana. Bilo je pola ljudska teologija, ljudske ideje, ljudska mišljenja, doktrine, i bilo je nešto Božja riječ. I onda Bog na kraju vremena u Sotoninom Edenu obnovio zdravu hranu. Zašto je obnovio zdravu hranu? Ono što mi nazivamo porukom ili otkrivenje riječi. Ne samo da je obnovio zdravu hranu, nego obnovio je, dao nam je nešto što je isključivo čista Božja riječ, otkrivena na kraju vremena. I kad nam je vratio zdravu hranu, počeo ju je vraćati, da nam podignu imunitet. I mi pomalo živimo, i mi smo ljudi, hvala Bogu, da možemo reći da je Bog obnovio duhovni imunitet. Znači da smo duhovno imuni na stvari svijeta. Ono što mi čekamo, da Bog to napravi i korak dalje i da obnovi naš tjelesni imunitet. Kako će to napraviti? Tako što nam je vratio zdravu hranu, naučio nas je da odmaramo u njemu i naučio nas je da budemo duhovno aktivni. Poslušamo li ta tri savjeta? Podižemo svoj duhovni imunitet, jednog dana Bog će vratiti naš tjelesni imunitet. Završavam sa ovom misli. Što je uznesenje? Uznesenje je povratak imuniteta kakvog smo imali ili kakvog je čovjek imao prije pada. Kad se vrati takav imunitet, bolest ne može ništa tom tijelu. Kad se vrati takav imunitet, starost ne može ništa tom tijelu. Kad se vrati takav imunitet, smrt ne može ništa tom tijelu. I Bog je na korak da to završi. Kao što je Sotona u Božjem Edenu srušio imunitet, Bog u Sotoninom Edenu podiže imunitet. I ako ste imuni na stvari svijeta, ako ste imuni na poroke, na grijehe, na svjetovnosti, na ne znam što god, to je dobar znak. To samo pokazuje da ste duhovno imuni. Sljedeći korak, vrlo brzo, Bog će vratiti tjelesno imunost. Da smo tjelesno imuni na sve ono što je danas nas na sve ono čemu je danas ovo tijelo podložno, jednog od ovih dana taj kukac neće moći ništa. I ona kukac, kako prvo kaže, o tako što smo propovjedali nedavno, ona pčela smrti, bit ćemo imuni i na tu pčelu smrti. O tako. Da ni smrt ne može ništa ovom tijelu. Zašto? Zato što je imunitet vraćen. S ovim bi završio ovu misao. Nadam se da ste uhvatili poantu, vjerujem da jeste. Zašto smo došli na službu? Da vam se podignu imunitet. I vi morate priznati da kad odete sa službe, da se osjećate imuniji na stvari svijeta. Da je u ponedjeljak ste jači nego što ste bili u subotu. I Bog nas je naučio da ovdje na zemlji konstantno se moramo hraniti, konstantno moramo dolaziti na službe, moliti se, biti u proučavanju Božje riječi, zašto? Da održavamo svoj imunitet. I vjerujem da ova služba, kao i bilo koja druga koju slušate, koja je nadahnuta od Boga, ima taj efekt u ljudskom životu, da nam diže naš duhovni imunitet. I kad ozađemo sa službe, soto nas sigurno nas neće srušiti nekom banalnosti, jer nam je imunitet više, ako će nas srušiti, pokušat će nešto mnogo suptilnije. I jednog od ovih dana, ti kukci koji obljeću shvatit će da je ovaj cvijet prejak, da bolje da traže neke iz rasadnika, tako. Da je ovaj prečvrst i da kad god ga napadneš, on se obrani, kad god ga ugrizeš, on pobjedi, da kažu, nađemo nekog drugog. Ostavimo ove na miru. I završavat će se priča kao što se desilo u Egiptu. U Egiptu je došao prorok, učinio čudesa, i od onog naroda koji nije imao imunitet, niti toliko da budu obični slobodni ljudi, nego su imunitet im je toliko pao da su bili robovi. Dno dna. Da su ih mogli tući, ubijati, ili tako, što god su htjeli raditi od njima. Prorok kojim je Bog poslao u Egipat, njegovo propovjedanje i ona čudesa koje on učinio, je digao njihov imunitet do te mjere, ne da su oni pobjegli iz Egipta, nego da su Egipćani rekli, mi ih više ne možemo podnijeti, odlazite. Zašto? Jer im je prorok ili propovjedana riječ kroz proroka podigla imunitet. Od robova bili su oni koji su opljačkali Egipćane na izlasku. Zašto? Bog im je vratio imunitet. I hvala Bogu za ovu poruku koja postiže upravo to. Nijedna druga hrana koju danas možete naći nije zdrava hrana. Probajte, poslušajte. Svako ima slobodu da se hrani s kim god hoće. Ovo je jedina hrana koju je Bog vratio na kraju vremena u Sotonjenom Edenu, čistu hranu, da vrati potpuni imunitet. Možemo pognuti glavu. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti Gospode što vidimo tu paralelu između našeg tjelesnog organizma i duhovnog organizma, Gospode, što vidimo da si ti kršćaninu, Gospode, vjerniku dao imunitet da se može obraniti, Gospode, od stvari svijeta, da ga one ne mogu srušiti, da ga ne mogu pobijediti, da ga ne mogu zaraziti, Gospode, nego da prvi doticaj s tim, Gospode, on pobjedi. Tvoja riječ obećava na kraju vremena da će sva nagrada biti dana pobjedniku, Gospode. I u kontekstu ovoga što danas pričamo, da će onome ko ima u sebi dovoljno snage da se izbori i da pobjedi, dovoljno imuniteta da ga to nešto što ga napada ne nadvlada, Gospode. Hvala ti što vidimo da postoji način kako možemo doprinijeti svom duhovnom imunitetu, Gospode, i ta tri prirodna koraka koja nalazimo i ta možemo primijeniti, Gospode, i naći ekvivalent za to u duhovnom svijetu, Gospode, i ono što trebamo biti disciplinirani u tome i odlučni, Gospode, i vjerujemo da ćeš ti onda ispuniti svoju riječ. Molim te, blagoslovi ove riječi i blagoslovi ovu misao, Gospode, i hvala ti za tu ideju koja je došla slušajući propovjed proroka, Gospode, vidjeći da na kraju vremena u Sotoninom Edenu, Gospode, ti ćeš obnoviti naš imunitet na tu razinu da bolest, smrt, starost neće moći ništa ovom tijelu, Gospode. Kao što je to bilo u Edenskom vrtu prije nego što je Sotona srušio Evin imunitet, Gospode. Molimo te da nam današnja služba bude korak bliže tome. U dragocjeno Isusovo ime molim. Amen.
Amen.
Kaže, daj mi ulja u lampu, Gospode. Kaže, Gospode, ispuni me iznova, iznova. Kaže, cijepi me od stvari svijeta. Ja zaista vjerujem da kršćanin može doći na tu razinu u svom hodu s Bogom, da je cijepljen od stvari svijeta. Od onih stvari kojima je nekad robovo, da je potpuno cijepljen od njih. Odnosno, kad se vi cijepite, šta je to? Vi dobijete imunitet, tako? Da je potpuno imun na stvari svijeta. Kaže prorok, Bože, cijepi me u stvari svijeta, daj mi imunitet, da budem potpuno imun na stvari svijeta. Kaže, neka bi bio imun od svih bezbožnih stvari. To je ono što ja želim, neka tvoj Duh Sveti dođe na mene i neka me načini imunim od svega, od svih stvari svijeta. I tu smo mi, vidite da kad čovjek dođe do te točke da postane imun od svih stvari svijeta, u Sotoninom Edenu, on onda će Bog napraviti sljedeći korak i njegovo tijelo načiniti imunim od svih uzročnika bolesti, starosti i smrti. Jer kad se to desilo, kad se obrnuto od toga desilo jedenu, kad je Eva izgubila svoju imunost na, i počela sumnjati Božju riječ, poslije izgubila i svoju fizičku imunost na bolesti, smrti, starost, ali tako. Ima jedan primjer koji prvo kaže, kaže, netko mi je nedavno rekao da je bio jedan mali dječak i bio je u školi i pitao je svog propovjednika, kaže, kaže, da li itko može vidjeti Boga? I propovjednik mu je rekao, pa nitko ne može vidjeti Boga jer Biblija kaže da nitko nikad nije vidio Boga i ostao na životu. To ga nekako nije zadovoljilo, kaže, otišao i pitao učitelja nedjeljne škole. U svojoj nedjeljnoj školi njegov učitelj je rekao, pa naravno ne, kaže dušo, kaže, nitko ne može vidjeti Boga i ostati na životu. I svatko ga je obeshrabrivao, kaže, govoreći mu da se ne može vidjeti Boga. Kaže, jednog dana on je bio dole do rijeke i bio je tamo jedan stari ribar. I stari ribar je vukao svoj čamac i plakao zato što je gledao u dugu. I rekao je on njemu, gospodine, da li se može vidjeti Boga? A stari ribar mu je rekao, on je bio toliko pun Boga, tako da mu je rekao, kaže, dušo, sve što ja vidim u zadnjih 35 godina, bio je Bog. I onda prvo to komentira ovako i kaže, ako mi postanemo toliko puni Boga i toliko imuni na stvari svijeta, mi možemo vidjeti Boga u svakom činu i pokretu u našem životu. Znači, kaže, kad postanemo toliko puni Boga, toliko imuni na stvari svijeta, sve što ćemo vidjeti, bit će Bog koji se kreće u našem životu. Kaže, da li vjerujete to? Kaže, ako se maknemo, ako se odvojimo od stvari svijeta. Na neki način vidimo da smo došli do te točke da duhovno smo to postigli. Jer tu smo da duhovno to postigli. Da smo duhovno imuni na sve ono što nam svijet može ponuditi. Da nas ne zanima, ne znam, popularnost, ne zanima nas novac, ne zanimaju nas žene, ne zanimaju nas provodi, ne zanimaju nas... Nemamo ništa na ovom svijetu što bi nas moglo ugristi i zaraziti i nadvladati, ili tako? To je nekako Bog dao, ne, nismo mi to pobjedili, nego Bog je to pobjedio kroz nas. Doveo nas do jedne točke da smo potpuno imuni na stvari svijeta, da nas ništa ne zanima. Da li bi neko, da nam neko ponudi $1,000,000 da odemo u baptističku crkvu, ne bi išlo. Smiješna bi nam bila ponuda, ili tako? Nam neko ponudi, ne znam, ovo ili ono ili jamo ili tamo. Zašto? Zato što se Bog duhovno, zato što doveo do takvog imuniteta prema stvari svijeta. A razlog tog me je što je hrana obnovljena i vraćena ispravna. Dogod hrana nije bila potpuno ispravna, dogod je to bila mješavina ljudske teologije, denominacije i svega kroz doba, njihov imunitet nije mogao biti toliko visok. Ali Bog nam je vratio hranu, ona je proizvela zdravu, potpuno čistu hranu i proizvela je zdrav i dobar imunitet. I sad, kad se to desilo, kad se to završi, taj duhovni aspekt, i Bog podigne duhovni imunitet, sljedeće što možemo očekivati da vrati prirodni imunitet. I uznesenje će napraviti ovim tijele, ova tijela imunima na bolest. Satana će i dalje postojati. O tako, bit će 3,5 godine, činit će kaos na zemlji. Kaže da će se pojavljivati takve bolesti, da će ljudi htjeti umirati, dozivat će smrt, a smrt neće doći. Nesta će postojati i bit će potpuno imuna na to. Ste ikad razmišljali kad padnu atomske bombe na zemlju? O tako. I ljudi počnu umirati od radijacije. Doće na zemlju, na tu istu zemlju, a radijaciju ne možete zaustaviti, o tako. Ona traje stoljećima i milionima godina, još uvijek zrači u Černobilu, o tako. Kad mi dođemo dole, mi ćemo doći, čim se to desi? I bit ćemo imuni na radijaciju. Zašto? Zato što će Bog napraviti, vratiti onaj imunitet ovom tijelu koji je čovjek imao prije pada. Koliko god to zvučalo suludo i neznanstveno i onako nekome kao bajka, ali to je istina Božja riječ. Imunitet je pao zbog grijeha i sumnja u Božju riječ. Imunitet je vraćen zbog vjere u potpunu Božju riječ. Imunitet je pao zbog sumnje u jednu Božju riječ i bit će vraćen kad Bog na kraju vremena nađe nekoga ko će vjerovati svaku njegovu riječ. A da bi vjerovali svaku njegovu riječ, moraju obnoviti tu riječ. Postoje proroka, obnovio je riječ, postoje ljudi koji to vjeruju, čiji imunitet je narastao i očekujemo da naš fizički tjelesni imunitet slijedi ono što se desilo u našem duhovnom biću. Zapravo, mi smo već uzneseni u našem duhovnom biću. Ono što kaska, ono što kasni je naše tijelo. Mi čekamo da naše tijelo se priključi našoj duši. Naša duša je već nanovo rođena, tako? Naše tijelo još nije, ono kasni. I Bog će završiti i taj dio i kontekstu ovoga što kažemo, Bog će vratiti imunitet. I još možda da naglasim to, postoje te tri stvari koje su zaista ključ. Ako želimo podignuti svoj imunitet i biti otporni na stvari svijeta, hranite se redovito i ispravno. Znači, ispravnu hranu, znate šta je to, to je poruka. Hranite se redovito. Predajte sve svoje brige, počivajte u Bogu. I umjesto da se brinete, radite nešto za Božje kraljevstvo. Ako se budete brinuli, rušite svoj imunitet. Ako predate Bogu svoje brige, On se brine za vas. A vi nađete nešto što ćete biti korisni u njegovom kraljestvu, kao sestra Sanja što se našla u prevođenju ili nečem drugom, što god Bog ima posao za svakog od vas. Ne postoji u Božjem kraljestvu nitko za koga je Bog zamislio da bude ljenčin. I da bude nekoristan ili da dođe uznesenje i bude tamo samo zato evo što je njegovo dijete. I ono što prvo kaže, mnogi će se kroz cijelu vječnost pitati, zar nisam mogao više? Ja se toga ne želim pitati. Da. Prorok je bio sa 50 godina ležao u krevetu, tako je rekao, je bio brankama, ako želiš učiniti nešto za Boga, vrijeme je da kreneš jer ti nije ostalo puno vremena. On ima osjećaj da nije učinio dovoljno za Boga. I u tom trenutku, sa takvom idejom, mu se Bog spusti i pita ga da li želiš vidjeti drugu stranu. Kaže, to bi mi puno pomoglo. I onda ga Bog prenese na drugu stranu i vidio je one koji su bili spašeni i onu sestru koja je imala 90 godina. Kad ga je Bog uzeo? Onog trenutka kad je mislio da nije dovoljno učinio za Božje kraljevstvo. Kad je mislio, ako želim nešto učiniti, bolje da krene. I moramo nešto, nađite nešto, pronađite se u nečemu, molite Boga da vam otkrije. I još jedan savjet, probajte, pa ako uspije, to je Božja volja, ako nije, nađite nešto drugo. Prorok kaže da bi radije da ga Bog zatekne, da radi krivo, pokušavajući služiti i učiniti nešto za Boga, nego da ne radi ništa. Znači, kaže prorok, mnogi ljudi žele biti misionari u Africi, a nisu bili misionari svojim susjedima. Tako? Uzmite traktate, stavite ih negdje podijeliti. Ne možete napraviti što god. Ima toliko posla koje se može napraviti. Ja vam ne trebam i davati savjetnika kao Bog da ideju. Podići će vaš imunitet. I ako nađete ljude koji rade nešto za Boga, koji su aktivni, ti ljudi uvijek ćete naći da su duhovno čvrsti. Znači, je to Božji princip. Oni su tu, aktivni su za Božje kraljestvo, hrane se Božjom riječju, naučili su prepustiti svoje brige Bogu, ne stignu se brinuti za svoje brige, nego se brinu, jesam li obnio tamo, jesam li štampao, jesam li ovo, jesam li ono, brine se za ono na čemu rade u Božjem kraljestvu. I duhovno su čvrsti. Imunitet im je dovoljno jak. Takvi ljudi ne padaju na sitnice, tako. Na one bezazlenije kukce, da oni odmah postanu infektirani, tako. Zanimljivo ovaj princip. Jedna riječ, kako se prorok izrazi, jedna riječ kad kaže, kad je Bog konstruirao i učinio čovjeka na početku, on je bio imun na svaku bolest. I kad uzmete ovako i kad proučavate Božju riječ, kad stanete na svakoj rečenici, razmislite o svakoj riječi, vidite kako vam se priča otvori. A evo pjevamo još jednu pjesmu, može. Jednu ili dvije i s time bi završio. Thank you. Znate šta je poruka za mene u kontekstu današnje propovjede? Poruka je cjepivo za ovaj svijet. Poruka je cjepivo koje podiže naš imunitet, da smo potpuno otporni na stvari svijeta. Nas ne zanima ništa drugo nego samo Isus Krist. Kao Pavao kaže da ga zanima samo Isus Krist i porazat. Tako? Pavao je bio cijepljen protiv onog svijeta. Nije ga zanimalo ni popularnost, ni novac, ni žene, nije bio ni oženjen, ali tako ni ništa. Jedino što ga je zanimalo bilo je Krist, bilo je poruka, bilo je evanđelje koje on propovijeda. Bio je cijepljen na sve drugo. Poruka je danas cijepio protiv svega što ovaj svijet ima ponuditi. Jedino što nas zanima je evanđelje, odnosno da služimo Bogu, da činimo nešto na ovoj zemlji što je njegova volja i ona svrha koju on ima za nas da ispunimo. Meni nije cilj niti da budem dobar zaposlenik, to mi nije smisao života. Nije mi smisao života ni da budem dobar muž, ni da budem dobar otac. Pokušat ću biti sve to. Smisao mog života je da učinimo nešto za Božje kraljevstvo. To je jedino što ima smisla. I naš spomenik u ovom životu će biti ono što smo učinili za ovo kraljevstvo. Biti jedna propovjed, jedna sinhronizacija, jedna pjesma je veći spomenik nego, nemam pojma, da sam 10 puta mjesečno prošetao uz more sa obitelji. To nema, to ima prirodnu vrijednost, to nema duhovnu vrijednost. A prevedena propovjed ili nekome kome ste svjedočili, jedan čovjek koji se obratio na vaš život, na vaše svjedočanstvo, više vrijedi. To je vaša duhovna kruna. Tako? I vaša borba koju ste imali ovdje na zemlji, i vaši ožiljci, kad dođemo na drugu stranu, oni imaju veću vrijednost nego masa nekih drugih stvari na koje smo potrošili toliko vremena. Kaže prog, ne očekujem doći na drugu stranu bez ožiljaka kao trofeja. Svaka pobjeda, sve ono što sam nam izborio vjerom, vrijedi više nego bilo šta materijalno, prirodno, svakodnevno ili nešto slično. Naša, Bog nam je poslao nešto na kraju vremena da nas cijepi protiv svega drugoga. Poruka je cijepivo protiv denominacionalizma. Znači, kome od nas je bilo koja denominacija i kakav izazov? Mi smo cijepljeni protiv toga. Da li, znači, vi imate tamo, ajde kad već pričamo, kad pričate s denominacijskim ljudima, onda oni brišu komentare, brišu linkove i slično, jer da se ne reklamiramo, jer bi neki njihovi iz crkve mogli vidjeti to pa bi mogli otići. E, ko je od vas, ko je bilo kojem vjerniku poruke zabranio da ode bilo gdje? Vi ste cijepljeni protiv denominacije. Možete slobodno ići. Kome je zabranjeno da ide negdje? Ko kontrolira to? Ko briše linkove da ne smijete nešto vidjeti? E, ću to ovo propovijediti. Mi smo cijepljeni protiv toga. Zašto? Zato što je to jedno božansko cijepljenje koje je podiglo naš imunitet. Potpuno smo imuni na to. Potpuno smo imuni na katoličku crkvu. Potpuno smo imuni na Mariju, potpuno smo imuni na sveće. Znači, meni na katoličke pjesme, na veličanje Marija, to nas ne zanima. Potpuno smo imuni na popularnost. Ko u ovoj poruci želi biti popularan? Pa onda bi propovjedali nešto što je popularno. Čak smo imuni na to da skupljamo mase ljudi. Tako. Dođu novi ljudi, niti ne prilagođavamo službu da malo ublažimo, nego odmah udari. Vi vidite da je Bog nas operirao od toga, odnosno cijepio nas je na sve te stvari od kojeg ovaj svijet boluje, od kojeg ove religije, denominacije boluju nas. I zašto je to Bog učinio? Da bi nam podigao imunitet. Da smo imuni na to, ali neću tu stati. Sljedeći korak je da ovo tijelo koje kaska, ova prtljaga koju vučemo za sobom, ovo malo blata, naše tijelo, stigne ono što se desilo u duhovno. Da ovo naše tijelo doživi na novo rođenje, kao što je i naša duša doživa. Da naše tijelo bude cijepljeno, da bude imuno na bolesti, na smrt i starost, kao što je naša duša imuna na nevjeru i sve poroke svijeta i slične stvari. I ono što im završamo, originalnu biljku, izvorno, Božje stvorenje, ne treba maziti. Isus nikad nije molio učenik, hoćeš molim te ići, pa bit će dobro, znaš, vidjet ćeš koje je čudo. Pa znaš, ajde, možeš dva put jednom se vratiti kući obitelji, pa znaš, ajde, nikad nije nikog molio. Čak i vi nalazite u Bibliji da ih je tjerao da ne idu, oni su sve jedno išli. Nije pitao, ajde, molim te vas 12, nemojte, molim vas, vi otići, ako vi odete, onda je propala moja služba, evo, već 70 ih otišla. Evo, ako ćete vi otići, šta čekate? A oni su rekli, kamo da idem? Kad ti imaš riječi vječnog života. I nas i mene zanima da na, u crkvi ili u zajednici ili gdje god hoćete, da imamo samo takve ljude koje ne treba maziti da budu vjernici. Ako netko, nekoga treba maziti i špricati i tapšati i tako dalje, da bude vjernik, onda najbolje da ode prije. Uštedit će nam puno truda i vremena kojeg, i od kojeg na kraju krajeva nikakve koristi. Ostaće nam, i u uznesenje će otići samo oni koji su original, hibridi će, poješće ih kukci, ili tako. Prvi put kad ih ne poškropite dovoljno, ili ne navodite dovoljno, u 5 minuta pojede ga kukac. I to će se desiti prije ili kasno. Ali ostaće oni koji su original, koji nisu hibrid, ljudska reprodukcija, nego koji su Božje stvorenje, oni koji su nanovo rođeni. I hvala Bogu da sjede danas tu. Pa tako i to je naš cilj, da nas Bog pripremi za taj trenutak kad će naše tijelo ponovno dobiti izgubljeni imunitet koji smo izgubili Evinim i našim grijehom i sumnjom i padom. Neka Bog blagoslovi. Spomenuo sam neke od naslova propovjedi, možete se vratiti i poslušati. Ako Bog da prilike, možda još jednom imam neke detalje koje sam danas izostavio. Danas sam htio samo glavnu misao iznijeti. Ako Bog da prilike, možda još jednom pogledamo neke detalje u ovoj priči, u ovoj paraleli, u ovoj usporedbi. Nadam se da je danas služba podigla duhovni imunitet. Nek vas Bog blagoslovi, da smo otporniji na vanjske utjecaje, to je sigurno. Ako niste, poslušajte prorokovu propovijed kad dođete kući, pa sigurno hoćete biti. Amen. Bože blagoslovi.